Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og I denne episoden skal du få høre første del av fortellingen om den autoritære sørvietnamesiske presidenten som hisset på seg både kommunister, buddhistmunker og til slutt sine egne amerikanske allierte. Dette historien om diktatoren som beordret brenningen av pornoblader, samtidig som han tjente seg rik på korrupsjon. Dette historien om nå din DM. Datoen var 10. juni 1963, og I Sør-Vietnams hovedstad Saigon ante innbyggerne at det var uro på ferde. Da det begynte å gå rykter om at et veikryss ved det lokale presidentpalasset skulle bli åstedet for noe dramatisk neste dag. Blant de amerikanske nyhetskorrespondentene som befant seg I byen, var det likevel få som hevet øyenbrynene. I løpet av de siste månedene hadde journalistene blitt godt vant til dramatikk. Siden mai måned hadde de nemlig dekket den såkalte buddhistkrisen, en bølge av demonstrasjoner ledet av sørvietnamesiske buddhistmunker. Siden da hadde de rasende munkene gått I spissen for daglige protestmarsjer I det de uttrykte sin misnøye mot styret til Sør-Vietnams autoritære president, Ngo Dinh Diem. Den 11. juni var det derfor få journalister som tok turen til gatene for å få med seg det som var I ferd med å utspille seg. Det var rett og slett ingen grunn til å møte opp I hopetall for å dekke en av mange lignende demonstrasjoner. Dermed gikk flere av reporterne glipp av et ikonisk øyeblikk I 1900-tallets historie. Idet en prosesjon bestående av 350 buddhistiske munker og nonner beveget seg gjennom Saigon, kunne de oppmøtte tilskuerne høre lyden av slagord som fordømte Ngo Dinh Diem. Da demonstrantene til slutt stanset bare noen få kvartaler unna presidentpalasset, ble det plutselig stille. Tausheten ble raskt avbrutt da det kjørte frem en liten blå bil som parkerte foran folkemengden. Ut trådte det tre munker som gikk raskt I gang med sine oppgaver. En av munkene plasserte en pute ned på bakken, mens en annen gikk for å hente noe fra bilens bagasjerom. Samtidig begynte den tredje munken, en mann ved navn Thi Van Duc, å finne seg til rette på puten som hadde blitt lagt fram foran ham. Mens demonstrantene flokket seg rundt ham, satte Duc seg I den tradisjonelle lotusstillingen som vanligvis inntas under meditasjon. Han lot så et bønnekjede gli mellom fingrene før han begynte å messe et buddhistisk mantra. Deretter trådte en av kollegaene hans fram. Fra bilens bagasjerom hadde munken hentet med seg en kanne som inneholdt 18 liter med væske. Væsken ble så helt ut over hodet på Duc, som fortsatte på mantraet sitt uten å fortrekke en mine. Til sin uro merket de oppmøtte amerikanske korrespondentene samtidig at lukten av drivstoff spredte seg. Sekunder senere fant Duc frem en fyrstikk, som han raskt antente. Han slapp deretter fyrstikken ned på seg selv. De sjokkerte tilskuerne ble dermed vitner til at den 65 år gamle munken, som var gjennomvåt av bensin, satte seg selv I brann. Det var et grusomt syn. Da flammene begynte å fortære Duc, steg det et sort og oljeaktig teppe av sot opp I luften, som straks begynte å lukte av røyk og brent menneskekjøtt. Samtidig som folkemengden rundt Duc ble stum av forferdelse, fant en av de andre buddhistmunkene fram en mikrofon. Gjennom den gjentok han et enkelt utsagn på både engelsk og vietnamesisk. Det lød som følger. A Buddhist priest burns himself to death. A Buddhist priest becomes a martyr. Idet Duc brant seg selv levende I protest mot Ngo Dinh Diem, uttrykte han knapt en lyd. Det eneste som avbrøt stillheten var lyden av gråt, bønn og klagerop fra demonstrantene. Etter 10 lange minutter tok den grusomme seansen omsider slutt, da Ducs døde og forkullede kropp falt ut av lotusstillingen sin. Deretter strømmet de andre munkene til for å ta hånd om de rykende levningene. De ble slukket og plassert I en kiste som ble begravet noen få dager senere. Begravelsesseremonien endte opp med å samle hele 4000 mennesker, som kom for å hylle den avdøde Duk som en buddhistisk martyr. Samtidig gikk nyheten om det dramatiske selvmordet verden rundt. Bare sekunder etter han hadde satt fyr på seg selv, ble nemlig Duks siste øyeblikk dokumentert av den amerikanske journalisten Malcolm Brown, som fotograferte den brennende munken. Det sensasjonelle fotoet skrev seg raskt inn i historiebøkene. Hadde det ikke vært for mannen Duk demonstrerte mot, ville Brown imidlertid aldri fått muligheten til å ta det som har blitt husket som et av 1900-tallets mest ikoniske bilder. Duks død var nemlig uløselig knyttet til historien om nå Dinh Diems diktatur. Hva var det med dette regimet som fikk Duk til å ta sitt eget liv i protest? For å belyse dette spørsmålet beveger vi oss tilbake i tid i det vi sporer nå Dinh Diems liv fra vugge til grav. Vi tar oss derfor tilbake til den 3. januar 1901. Dette var datoen da den fremtidige diktatoren ble født i Quang Binh, en provins som lå sentralt i Vietnam. Ved hans fødsel var landet enda ikke blitt delt opp i det som senere skulle bli Nord- og Sør-Vietnam. I stedet var vietnameserne underlagt Frankrike, som i løpet av 1800-tallet hadde okkupert store områder av det sørøstlige Asia. Med unntak av Kina i nord, hadde franskmennene også tatt kontroll over det som i dag utgjør Vietnams vestlige nabostater, Kambodsja og Laos. Sammen utgjorde de tre landene det man i Paris døpte Fransk Indokina, et område koloniherrene sørget for å utnytte for dets rike råvarer gjennom flere tiår. Dermed ble Vietnams kystlinje, som ligger langs Sør-Kina-havet, en viktig sjøfartsåre for franske handelsskip som fraktet varer som te, ris, kaffe og kull tilbake til moderlandet. Dermed måtte det vietnamesiske folket i årevis se Vietnams rikdommer forsvinne med skipene over horisonten. Som vi skal høre, skulle vietnameserne imidlertid til slutt få selvstendigheten tilbake. Da nå Dinh Diem kom til verden i 1901, lå dette likevel om lag 50 år fram i tid. Inntil da måtte Vietnams befolkning, som på dette tidspunktet utgjorde 13 millioner mennesker, gjøre det beste ut av hverdagen under kolonistyret. Dette inkluderte Diems mor, en kvinne ved navn Pham Thi Thanh, og hans far, en byråkrat ved navn Ngo Dinh Ca. De så med bitterhet på hvordan franskmennene styrte landet. Franskmennene tok seg nemlig til rette på bekostning av Vietnams keiser Than Thai. Som en av keiserens trofaste medarbeidere var Ngo Dinh Ca ofte vitne til at keiseren ble behandlet som en nikkdukke av franske embetsmenn. Da franskmennene til slutt tvang Than Thai til å abdisere i 1907, ble Ca rasende, og som den eneste blant keiserens ministre nektet han å godkjenne beslutningen. Han falt derfor i unåde idet han ble fratatt vervene sine og sendt i eksil til landsbygda i Quang Binh-provinsen. Der ble Ca tvunget til å livnære seg som en fattig bonde, noe som fikk konsekvenser for flere av hans ni barn. Siden moren og faren deres ikke kunne drifte familiegården på egen hånd, måtte nemlig parets sønner også trå til. Av disse hadde fire av fem enda ikke nådd voksen alder. Dette inkluderte Ngo Dinh Diem og hans etter hvert beryktede lillebror Ngo Dinh Nu. Fra ung alder jobbet derfor Diem og brødrene hans på rismarkene, som i kjølvannet av farens eksil utgjorde familiens eneste levebrød. De få pausene fra jordbruksarbeidet kom når barna befant seg på skolen, men til og med etter skoletimene måtte Diem ofte møte opp på rismarkene. Dermed ble dagene både lange og harde for gutten som en dag skulle bli president. Det var en tilværelse som sto i stil med familiens historie. Slekten hans hadde nemlig blitt utsatt for flere prøvelser opp gjennom årene, takket være at de var katolikker. Gjennom franske misjonærer hadde katolisismen fått et fotfeste i Fransk Indokina, og i løpet av kolonitiden konverterte tusenvis av vietnamesere dermed til kristendommen. Derfor er dagens Vietnam hjem til en katolsk minoritet som utgjør ca. 7% av landets nåværende 76 millioner innbyggere. Slik som i Diems dager bekjenner likevel de fleste vietnamesere seg til buddhismen, som er landets største organiserte religion. Historisk sett har imidlertid forholdet mellom Vietnams religiøse grupperinger vært langt fra fredelig. Det var visst nok I forbindelse med spenninger mellom katolikker og buddhister at familien Nguyen I sin tid ble utsatt for en tragedie. Selv om kildene ikke samstemte om detaljene, har det blitt hevdet at Diems far Ka var en av få overlevende av en massakre som tok livet av over 100 medlemmer av den utvidede Nå-familien. Som ung student var nemlig Ka bortreist da det som angivelig var en mobb med buddhistiske nasjonalister som gikk til angrep på familien hans. Mobben anså den katolske Nguyen-klanen som forrædere for å ha konvertert til de franske koloniherrenes religion. Derfor skal store deler av slekten ha blitt utslettet da kirken som huset flere familiemedlemmer ble omringet og påtent. Selv om detaljene rundt historien fremstår usikre, det liten tvil om at Diem allerede som barn fikk en forståelse av hvordan Vietnams religiøse og politiske spenninger kunne ende I vold. Det var en viktig lærepenge på veien mot å bli Sør-Vietnams hersker. Gjennom det meste av livet hans var det likevel lite som tilsa at han, sønnen av den vanærede embedsmannen Ka, en dag skulle klatre helt til topps. Et viktig steg på denne reisen kom I 1918, da den 17 år gamle Diem beveget seg vekk fra familiens rismarker og inn på et prestisjeuniversitet I den nordvietnamesiske byen Hanoi. Etter å ha tilbrakt barndommen med å studere fransk, latin og kinesisk, utgjorde studiene I Hanoi neste skritt. Han startet på et utdanningsløp som ledet han mot en byråkratstilling I den franske koloniadministrasjonen. Det var I løpet av denne tiden som student at Diem opplevde det som skal ha vært det eneste romantiske forholdet I hans liv, da han forelsket seg I datteren til en av lærerne hans. Etter kort tid valgte den unge kvinnen likevel bort en potensiell fremtid sammen med han til fordel for en tilværelse som nonne. Det kanskje ikke usannsynlig at den fremtidige diktatoren hadde forståelse for valget hennes. Da ungdomsforelskelsen ebbet ut, valgte nemlig den sterkt katolske Diem å gå inn I et sølibat som han skulle opprettholde resten av livet. Hadde han ikke vært for egenrådig av natur, hadde han kanskje også endt opp med å følge I fotsporene til en av hans eldre brødre som hadde utdannet seg som katolsk prest. Mengden med regler og påbud som presteskapet var pliktet å forholde seg til, appellerte imidlertid ikke til Diem, som I stedet beveget seg mot politikken. Til tross for dette holdt han alltid fast ved katolisismen, noe som senere kom til uttrykk gjennom hyppige bibelreferanser I de offentlige talene hans. Den katolske troen var likevel bare ett av flere personlighetstrekk han hadde arvet fra faren Ka. I likhet med faren var Diem preget av en dyp mistro mot franskmennene, samtidig som han utviste en utmerket arbeidsmoral. Da han I 1921 ble uteksaminert som toppeleven I universitetskullet sitt, tok det derfor ikke lang tid før han gjorde seg bemerket. I løpet av det neste tiåret steg han deretter jevnt og trutt I gradene som byråkrat, takket være hardt arbeid. Vel å merke var de mange forfremmelsene godt hjulpet av hans eldste bror, nå Din Khoi. Han hadde nemlig giftet seg med datteren til en mektig minister ved hoffet til Vietnams nye keiser, Cai Dinh. Til Diems frustrasjon fortsatte keiseren likevel I praksis å være en gallionsfigur som føyde seg for de franske koloniherrene som I virkeligheten styrte landet. Etter å ha blitt utnevnt til en stilling som innenriksminister I 1933, fikk nasjonalisten Diem omsider nok av den franske innblandingen. På høylytt vis fordømte han den maktesløse keiseren som det han kalte et instrument I hendene på den franske koloniadministrasjonen. Uttalelsen gjorde at Diem falt I unåde både hos franskmennene og ved keiserhoffet. I likhet med sin far før han ble han derfor tvunget til å trekke seg tilbake. Etter å ha tilsynelatende ruinert sin egen karriere, tilbrakte han dermed resten av 1930-tallet ved hjemmet sitt I byen Hue. Der gikk de fleste av døgnets timer til lesing, meditasjon, kirkebesøk, hagestell, jakt og hobbyfotografi. Likevel fant han fortsatt tiden til å engasjere seg I politiske spørsmål. Han holdt blant annet kontakten med vietnamesiske revolusjonære, som I likhet med Diem drømte om å kaste franskmennene ut av landet. Det var en drøm som snart skulle bli virkelighet. Vietnams selvstendighet ble imidlertid hjulpet fram av en uventet jordmor I form av 2. verdenskrig. Da Japan forsøkte å skape et eget imperium I Sørøst-Asia og Stillehavet, rykket hæren deres frem for å erobre vestlige kolonier. Ettersom Frankrike hadde blitt okkupert av Nazi-Tyskland I 1940, kunne de lokale kolonitroppene derfor ikke stå imot da japanerne deretter marsjerte inn I fransk Indokina. I det Vietnam dermed glapp ut av franske hender, øynet mange vietnamesere derfor et håp om å endelig vinne uavhengigheten. Muligheten kom for alvor da Japan tapte 2. verdenskrig I 1945. Da japanerne trakk seg ut av Vietnam, oppstod det nemlig et maktvakuum som vietnamesiske nasjonalister utnyttet ved å ta kontroll over flere av landets byer. I spissen for det hele sto det såkalte Forbundet for Vietnams uavhengighet, en væpnet opprørsgruppe som bedre kjent under navnet Viet Minh. Anført av kommunisten Ho Chi Minh, gjennomførte Viet Minh en revolusjon som endte med at Vietnams keiser ble tvunget til å abdisere. Den 2. september 1945 erklærte deretter Ho at Vietnam utgjorde en selvstendig nasjon som ikke lenger skulle være underlagt franskmennene. På dette tidspunktet hadde imidlertid Frankrike blitt frigjort fra tysk okkupasjon. Den franske presidenten Charles de Gaulle satte seg derfor et mål om å ta tilbake kontrollen over landets tidligere kolonier. I løpet av kort tid vendte franske styrker dermed tilbake til Vietnam, før de så gikk brutalt til verks for å gjenerobre det gamle koloniriket sitt. Da de franske soldatene marsjerte inn I landet, ble sivilbefolkningen utsatt for en rekke overgrep I form av voldtekter og tortur. Dette var en bevisst bruk av terror som tok sikte på å knekke motstandsviljen hos vietnamesere flest. Likevel viste den brutale strategien seg å være feilslått idet Viet Minh gikk I gang med å utkjempe det som ville bli en vellykket geriljakrig. Til tross for at Ho Chi Minh og kommunistene fortsatte motstandskampen, var det likevel interne uenigheter å spore blant vietnameserne. For Ngo Dinh Diem, som hadde utviklet seg til å bli en motstander av kommunismen, var det nemlig uaktuelt å la Viet Minh diktere Vietnams fremtid. Ettersom han ble regnet for å være en politisk motstander, sørget kommunistene derfor for å pågripe Diem, som ble forvist til en avsidesliggende del av landsbygda. Der ville han antageligvis ha bukket under for malaria og influensa, hadde det ikke vært for at han ble hjulpet til hektene igjen av lokale bønder. Til tross for deres politiske uenigheter, erkjente Ho Chi Minh likevel at Diem kunne utgjøre en nyttig alliert I frigjøringskampen. Kommunistlederen tilbudte ham derfor en plass som innenriksminister I regjeringen sin. Det var et tilbud som ble kontant avslått av Diem, som I stedet fordømte Ho for drapet på sin eldste bror, Ngo Dinh Khoi. I 1945 hadde nemlig Khoi, som ble anklaget for å ha støttet de japanske okkupantene, blitt levende begravet av Viet Minh-soldater. Diems kompromissløse holdning var derfor ikke bare politisk motivert. Den var også drevet av et personlig hat mot kommunistene. Dette skulle snart gjøre han til en attraktiv alliert for de som ønsket å stanse kommunismens fremmarsj I Vietnam. Blant disse var først og fremst franskmennene som etter hvert opprettet det de kalte staten Vietnam, en tilsynelatende selvstendig nasjon som skulle ledes av den vietnamesiske keiseren. Dette var en del av en plan om å omorganisere Frankrikes tidligere kolonier til et nettverk av uavhengige stater. Disse skulle utgjøre en såkalt fransk union. Slik håpet franskmennene å beholde innflytelsen over Vietnam. Så lenge Viet Minh forble ubeseiret, var denne nyordningen likevel ikke trygg, og til franskmennenes frustrasjon viste krigen mot kommunistene ingen tegn til å ta slutt. Oppi det hele ønsket den da 49 år gamle Ngo Dinh Diem seg en framtid uten verken Frankrike eller Viet Minh. Da forholdet hans til begge parter derfor surnet, endte han opp med å gå I eksil. I 1950 reiste han dermed til utlandet, hvor han blant annet besøkte den katolske paven. Samtidig som han reiste, skrev Diem en rekke avisleserinnlegg der han la frem en visjon om vietnamesisk selvstendighet uten fransk eller kommunistisk innflytelse. Som en følge av dette bestemte Viet Minh seg for å utstede en offisiell dødsdom mot Diem. Med denne dødsdommen hengende over seg ankom den fremtidige diktatoren USA, som sammen med det kommunistiske Sovjetunionen var en av verdens to supermakter. I løpet av tiden han tilbrakte i den amerikanske hovedstaden Washington D.C., forsøkte Diem deretter å innynde seg hos amerikanske politikere. Ettersom USA anså Vietnam som en slagmark i den kalde krigen mot Sovjet, forsøkte han å fremstille seg selv som mannen som kunne lede et selvstendig Vietnam mot kommunistene. I det han gjorde seg selv til et kjent navn i amerikanske politiske kretser, fikk sjarmoffensiven hans snart resultater. Dermed oppstod det nye muligheter for Diem, samtidig som situasjonen i hjemlandet igjen endret seg i hans favør. I mai 1954 ble nemlig Frankrike omsider beseiret av Viet Minh, etter det som hadde vært en 7 år lang krig. Slutten for kolonistyret kom da de franske styrkene ble påført et knusende militært nederlag ved den nordvietnamesiske byen Dien Bien Phu. Da franskmennene deretter bestemte seg for å trappe ned i Vietnam, hadde Diem samlet nok støtte til at han ble invitert hjem av den vietnamesiske keiseren. Keiseren tilbød ham muligheten til å danne regjering som statsminister for den såkalte staten Vietnam, som enn så lenge hadde politiske bånd til Paris. Den 25. juni 1954 vendte derfor nå Dinh Diem hjem, etter det som hadde vært et flere år langt eksil. Samtidig som Diem returnerte, hadde situasjonen i Vietnam blitt et av datidens fremste globale spørsmål. For å gjennomføre en fredelig overgang fra det franske kolonistyret ble det derfor gjennomført en internasjonal fredskonferanse i regi av FN. Konferansen, som fant sted i den sveitsiske byen Genève, etablerte et veikart mot et selvstendig Vietnam. I tråd med dette ble det først gjennomført en midlertidig deling av landet som ble skilt mellom det kommunistisk styrte Nord-Vietnam og det USA-støttede Sør-Vietnam. Deretter var planen at det skulle holdes frie valg, der vinneren ville danne en regjering i det som skulle bli et samlet og fullstendig uavhengig Vietnam. I Sør-Vietnam beholdt Diem derfor stillingen som statsminister på midlertidig basis. Da det ble klart at kommunistene lå an til å vinne flest stemmer, tok han imidlertid drastiske grep for å sikre grepet sitt om makten. I 1955 erklærte han at Sør-Vietnam ikke kom til å delta i det planlagte valget. I stedet ville Diem fortsette å styre et uavhengig Sør-Vietnam, denne gangen i en rolle som president. Helomvendingen fikk støtte fra USA, som stilte seg bak Diem takket være det gode inntrykket han hadde gitt i Washington. Resultatet av det hele ble det vi i dag husker som Vietnamkrigen. Den permanente delingen mellom nord og sør gjorde nemlig at de vietnamesiske kommunistene bestemte seg for å samle landet gjennom militære midler. Det oppsto væpnede kommunistiske opprørsgrupper i Sør-Vietnam, som gikk under samlebetegnelsen Nasjonal frigjøringsfront for Sør-Vietnam. Blant politiske motstandere som Diem ble de dog raskt kjent som Viet Cong, en forkortelse for Cong San Vietnam, som betyr vietnamesisk kommunist. Enn så lenge hadde likevel kommunistene ikke styrken til å beseire Diems hærstyrker som kunne operere med amerikansk støtte. Det var med denne støtten at Diem så sitt snitt til å feste grepet om makten ytterligere ved å gjøre Sør-Vietnam om til en autoritær stat. Her tok han i bruk et av de eldste triksene i diktatorlæreboka i form av godt gammeldags valgfusk. I 1956 ble det nemlig avholdt et valg som skulle få på plass en ny nasjonalforsamling i Sør-Vietnam. Valget gikk imidlertid langt fra fritt for seg, idet kandidater som ble mistenkt for å være kommunister, ble stanset fra å stille. Samtidig sørget det sørvietnamesiske politiet, som var i Diems lomme, for å ta i bruk skremselstaktikker mot motstanderen hans. Som om ikke det var nok, hadde han også sikret seg kontroll over den sørvietnamesiske hæren. På valgdagen kjørte dermed militære kjøretøy frem og tilbake gjennom landet, slik at de samme soldatene kunne avlegge flere stemmer på Diems parti ved forskjellige valglokaler. Valget endte derfor med en triumf som tilsynelatende ga Diems politiske prosjekt fornyet tillit. Dette var en tillit han brukte til å omforme Sør-Vietnam til å bli det han kalte et demokratisk enmannsstyre. Resultatet ble et regime som utmerket seg både for korrupsjon og nepotisme, der Diem sørget for å berike seg selv og sin egen familie. Når det gjaldt sistnevnte, utgjorde Diems yngre bror, nå Dinh Nhu, det kanskje fremste eksempelet. Til tross for at han hadde blitt beskrevet som en opiumsavhengig beundrer av Adolf Hitler, gjorde nemlig Nhu lynkarriere i det sør-vietnamesiske statsapparatet. Som sjef for brorens politistyrker sørget han så for å hente inspirasjon fra de tyske nazistene. Blant annet i forbindelse med torturteknikker og gjennomføring av parademarsjer. Mens den entusiastiske Nhu koste seg med å finspisse parader, benyttet Diem like godt anledningen til å utdele viktige verv til andre familiemedlemmer. Et annet søsken, som dermed fikk sin del av kaka, var yngstebroren Lien, som ble utnevnt til Sør-Vietnams nye ambassadør til Storbritannia. For å berike seg selv ytterligere sørget Diem også for å dyppe fingrene i smugling av opium og ris. Dermed skaffet den nybakte diktatoren seg ekstra inntekter gjennom det svarte markedet. Som om ikke det var nok, tjente han også store summer da han med jernhånd monopoliserte den lokale kanelhandelen. Det sør-vietnamesiske folket kunne imidlertid se langt etter sin andel av inntektene. I stedet for at pengene gikk til statskassa, ble de satt inn i skjulte utenlandske bankkontoer, der Diem samlet seg en betydelig personlig formue. Likevel var det en av Nhu-familiens kvinner som gjorde seg mest upopulær blant folket. I presidentpalasset sørget nemlig diktatoren, som fortsatte å leve i sølibat, for å innlosjere både broren Nhu og konen hans, den såkalte Madame Nhu. Ettersom Diem levde som ungkar, fungerte derfor brorens kone i praksis som Sør-Vietnams førstedame. Det var en rolle Madame Nhu håndterte med en karakteristisk mangel på sympati for landets befolkning. Dette kom ofte til uttrykk gjennom syrlige uttalelser rettet mot de som våget å protestere mot Diem. Da buddhistmunken Thi Van Duc senere brant seg selv levende i protest mot regimet, skal Madame Nhu ha reagert med følgende kommentar om de demonstrerende buddhistene. «La dem brenne, og la oss applaudere.» Madame Nhu var vel å merke ikke bare i stand til å vise seg fram med ord. Hun gjorde seg også bemerket på andre områder, blant annet ved å regelmessig vise fram pistolen sin i offentligheten i et forsøk på å demonstrere at hun kunne være en handlingens kvinne om nødvendig. Hun lot seg derfor ikke herse med av verken ektemannen Nhu eller svogeren Diem. Da Diem ved en anledning kritiserte Madame Nhu for at kjolen hennes manglet en tradisjonell, høytsittende krage, skal hun ha svart på følgende vis. «Det er ikke din hals som stikker opp, men min, så hold kjeft.» Så vidt vi vet, tok diktatoren oppfordringen fra svigerinnen til seg. Likevel lot nå Dinh Diem seg hovedsakelig oppta av andre ting enn å holde styr på Madame Nhu. Den religiøst konservative presidenten gikk for eksempel entusiastisk til verks med å beordre stengingen av bordeller og brenningen av pornoblader i hovedstaden Saigon. Selv om dette ikke utløste større protester, var det tidlig tegn på at Diem planla å føre en politikk i tråd med sin egen tolkning av strenge katolske verdier. Dette førte han snart på kollisjonskurs med Sør-Vietnams buddhistiske majoritetsbefolkning. Da det ble tydelig at katolikker ble favorisert gjennom utdeling av jordbruksområder, skattefordeler og forfremmelser i statsapparatet, ble resultatet at flere og flere buddhister ble fiendtlig innstilt til Diems politikk. Spenningen ble ikke mindre da diktatoren presterte å komme med følgende kommentar til en høytstående militær leder. «Plasser de katolske offiserene dine i de viktigste stillingene. De kan jeg stole på.» Det var en pinlig berørt Diem som innså at offiseren han hadde snakket til selv var buddhist. Fadesen gjorde likevel ikke at Diem bestemte seg for å endre kurs. Tvert imot tok han det snart flere skritt lengre. Han gjorde det for eksempel påkrevd at flagget til Vatikanstaten skulle heises opp i forbindelse med alle offentlige tilstelninger som ble avholdt i Sør-Vietnam. Prikken over i-en ble imidlertid satt I 1959, da Diem erklærte at Sør-Vietnam skulle dedikeres til den katolske helgenen Jomfru Maria. Sammenlignet med det som lå I vente, utgjorde dette likevel en av diktatorens mer harmløse beslutninger. I løpet av de neste 4 årene endte han nemlig opp med å fremprovosere den såkalte buddhistkrisen, som endte med at Thi Van Duc satte fyr på seg selv I protest. Som vi skal høre I del 2, ble munkens død startskuddet for et hendelsesforløp som forårsaket diktaturets fall. Det vil du få høre mer om I neste episode av Diktatorpodden, der vi skal ta for oss den blodige slutten på Diem-regimet. Du vil få høre om hvordan Diem hisset på seg buddhistene, før han så havnet I trøbbel med både USA og sine egne militære styrker. Ikke minst skal du få høre om hvordan det gikk til da Madame Nu bestemte seg for å bygge en statue, og da ektemannen hennes sendte lakeiene sine ut for å myrde en fisk. Du har nå hørt første del av historien om nå din Diem. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.